Iată, ne ajungi înspre finalul seriei Cu Dumnezeu în adâncuri, un studiu al cărții Iona. E, astăzi nu vom deschide scripturile în Iona, ci le vom deschide în Evanghelia lui Matei, capitolul 12, fiindcă astăzi ne va vorbi unul care se descrie a fi mai mare decât Iona, și anume Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ce are Iisus de a face cu Iona? Păi hai să vedem în Matei 12 ce ne spune el. Și aș vrea să citim versetul 38, care spune așa: atunci unii dintre cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Și drept răspuns, Iisus le-a zis: un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și aș vrea să subliniați în acest text cuvântul care e folosit, pe care se pune accentul, și anume cuvântul semn. Neamul acesta cere un semn. Semn adică o minune. Și întrebarea se ridică: e rău să ceri semne? E rău să cauți minuni? De ce oare însă se pare că Iisus e indignat de lucrul acesta? Oare mai face Dumnezeu minuni și astăzi? Oare mai dă El semne supranaturale? Și dacă ni le dă, câte semne ar trebui să primim ca să ajungem să credem în El? E, hai să ne uităm în textul ăsta și în special în context, să vedem despre ce e vorba. Hai să începem cu versetul 9 din capitolul 12, unde Iisus pleacă și ajunge într-o sinagogă. Și ce face Iisus în sinagogă? Acolo era un om care avea o mână uscată. Un om cu o mână, când te uitai la ea, îți dai seama că are o mare problemă. Și în momentul respectiv, Iisus îi vindecă mâna. Noroadele văd, dar nu doar ei, observați versetul 14, și fariseii erau acolo, au văzut. Și în versetul 15 vedem cum Iisus pleacă de acolo, ajunge într-un loc unde mult norod, mulți oameni îl urmăresc și vindecă mulți bolnavi. Și de acolo sărim până în versetul 22, unde i-au adus la un moment dat un îndrăcit orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Din nou, o minune, nu într-un mediu privat, ci publică, și observați, fariseii erau și ei prezenți. Când au auzit fariseii lucrul acesta, versetul 24, i-au pus această întrebare, dar înainte de asta s-au frământat și au zis: omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, domnul dracilor. În alte cuvinte, e clar că cel pe care l-a văzut vindecat, din care Iisus a scos un drac, s-a vindecat, e clar că o minune a avut loc, e clar că probabil duhurile alea l-au determinat să fie în starea aia, dar e clar că trebuie să aibă autoritate, fiindcă dracii nu ies decât dacă există o autoritate mai mare, mai puternică, care să le poruncească să iasă dintr-un om. Și Iisus, care le cunoștea gândurile, versetul 25, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei înșiși este pustită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. N-ai cum să crezi că Satan lucrează împotriva lui Satan. Și intrând pe acest subiect, la un moment dat, după ce le explică și logic și teologic, le dă o replică. Atunci, în acel loc, le răspunde la o întrebare, și observați care e întrebarea. Unul din cărturari și farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. În alte cuvinte, mai fă-ne un semn. Și spune întrebarea: cum să poată să cere așa ceva, să mai cer un semn, să mai cer o minune, când voi înși v-ați fost martorii atâtor minuni în aceea zi, în diferite locuri, cu același Iisus? Acum, ori farisei își bat joc de Iisus, ori vor să fie sarcastici, ori au o problemă, De aceea nu ne miră răspunsul lui Iisus, drept răspuns, versetul 39, Iisus le-a zis: un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și asta parcă ne surprinde, fiindcă ne-l imaginăm pe Iisus ca fiind totuși un om blând, dar iată că ajunge să folosească cuvinte tăioase, dure, grele, viclean, preacurvar, și îți pui întrebarea: Doamne, dar ce de determinat să ajungi să folosești un asemenea vocabular? Totuși oamenii ăștia, știi bine că sunt farisei, sunt oameni educați, sunt scărturari, mai ales sunt oameni religioși, oameni care nu doar că merg la biserică, dar sunt conducători în biserică. Cum îți permiți să-i faci viclean și preacurvari? Iisus știa ce știa, ce știa Iisus, observați versetul premergător, Iisus le știa gândurile. Iisus le cunoștea inima și știa că acești oameni sunt vicleni, sunt lipsiți de integritate, sunt duplicitari. Și deseori m-ați auzit că am făcut această afirmație pe care continui să mă susțin: printre cei mai duplicitari oameni sunt legaliștii. Oamenii care îi găsești că sunt foarte stricți, cu multe reguli, foarte agresivi, foarte mânioși în ceea ce privește chestiile religioase, oamenii aceia de obicei, sub aparența autoneprihănirii, ascund de fapt carențe de caracter. De obicei duplicitari, mascați, așa erau și ei. De unde știm din text? În versetul 10, când îi se pomenește că Iisus a intrat în sinagogă și când farisei îl văd că intră, spune așa textul: iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, farisei, ca să-l poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în ziua de sabat? Observați intenția, inima, viclenia. Încearcă să-l provoace. De ce? Fiindcă ei știau că Iisus, în prezența unui om în nevoi, mai ales a unei situații imposibile, indiferent unde e, nu poate să rămână nepăsător. Și încearcă să-l provoace. Acum, e rău să vindeci un om? Nu-i rău, dar e rău să vindeci din perspectiva lor în ziua de sabat, fiindcă pentru ei regulile, restricțiile erau mai importante decât omul. De aceea când văd că Iisus îl vindecă și ei nu-l pot prinde în capcana lor, versetul 14, farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare pe Iisus. E foarte ciudat, textul ne spune că slujba de la sinagogă s-a terminat și după ce s-a terminat, au ieșit fariseii. Și fariseii ies afară în timpul slujbei. De ce? Fiindcă omul religios nu e interesat de biserică. El e interesat de convingerile lui. El vine să critique, vine să fie agresiv. Nu se mai uită la omul ăla care-i vindecat, care vorba aia, o mână uscată, ia viață, ci interesează cum să scape de Iisus. Oameni vicleni. Dar poate ai spune, da, de ce face preacurvare? Aveau cumva probleme de căsnicie de care noi nu știm? Nu, acest cuvânt are un sens spiritual preluat din Vechiul Testament, unde evreii, poporul lui Dumnezeu, erau descriși a fi mireasa lui Dumnezeu, făcând parte din familia lui Dumnezeu. Fariseii erau conducători în poporul lui Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu, mireasa lui, ajungea să se închine altor Dumnezeu, Dumnezeu însuși îi acuză de preacurvie, fiindcă n-au rămas fidel, precum mireasa nu rămâne fidelă soțului ei, la fel ei n-au rămas fideli credinței lor în Dumnezeu. Au ajuns farisei să țină mai mult la religia lor decât la Dumnezeu. Să țină mai mult la preconcepțiile lor, la prejudecățile lor, la tradițiile, la datinile lor, interesant, religioase, mai mult decât la Dumnezeu. Și în loc să se bucure de puterea și dragostea lui Dumnezeu care a vindecat un om, sunt mâniați că Iisus a călcat legile lor și îl blamează pe Dumnezeu din cauza convingerilor lor religioase. Și aici se ridică o întrebare. Cum poți să te îndepărtezi de Dumnezeu din pricina credinței tale? În alte cuvinte, exact lucrul care ar trebui să te apropie de Dumnezeu, de fapt ajunge să te depărteze de Dumnezeu. Care-i problema, care-i rădăcina acestui păcat atât de grav? Necredință. Câți oameni nu cunoaștem care au impresia că sunt creștini, dar care sunt înșelați să creadă că dacă sunt super religioși, dacă se încred mai mult în religia lor, în percepțiile, în tradițiile lor, cumva se apropie de Dumnezeu, când de fapt tradiția, convingerea îl îndepărtează de Dumnezeu. De ce? Fiindcă se încred mai mult în religie decât în cuvântul lui Dumnezeu. Arătând prin aceasta ce credința lor în convingerile lor, dar necredința lor în Dumnezeu, aleg între prejudecăți, preconcepții, tradiții și cuvântul lui Dumnezeu. Cred astea, dar nu-l cred ăsta. De aceea farisei și carturarii, deși văd un orb care și-a căpătat vederea, deși văd un mut care a început să vorbească, deși văd un om cu mâna uscată care a început să învie, deși văd zeci de alții tămăduiți, încă mai cer un semn. Hai să nu ne uităm la ei. Câte semne nu ți-a dat Dumnezeu ca tu să poți să-L crezi? De ce nu-L crezi? Fiindcă există o problemă cu inima ta. Vezi, problema nu sunt semnele, problema nu sunt dovezile, problema nu e Dumnezeu. Problema ești tu și necredința ta. Idolii prejudecăților tale, a preconcepțiilor tale, la care ții atât de mult încât te împiedică să-L crezi pe Dumnezeu, să te încrezi pe deplin în El. Ei, dacă a fost un om căruia i s-a dat semne după semne după semne, dar un om care a avut prejudecăți chiar religioase, un om care a ajuns până în adâncul necredinței sale, acel om a fost Iona. Și din Iona, din viața lui, aș vrea să învățăm câteva lecții astăzi, tocmai ca să vedem cum putem noi ieși din adâncul necredinței noastre. Și aș vrea să trecem prin semnele pe care Dumnezeu le-a dat lui Iona, unul câte unul, și cumva să le echivalăm cu semnele pe care poate Dumnezeu le-a dat și nouă. Hai să ne readucem aminte de textul din Iona. Care a fost primul semn pe care Dumnezeu l-a dat lui Iona? Care a fost? Furtuna, da? Iona a plecat înspre Tars și dintr-o dată, fiindcă nu era în voia Domnului, Dumnezeu i-a trimis o furtună. De unde știm că Dumnezeu, întâi, Iona capitolul 1, versetul 4, Dumnezeu a stârnit o furtună. De unde știm că Iona și-a dat seama că e stârnită de Dumnezeu, fiindcă marinarii, care erau păgâni, aveau de face cu Dumnezeu, profesioniști pe ape învolburate toată viața lor, își dau seama că după ce reușesc să treacă prin toate regulile existențelor în furtună din manualul lor de marinărit, își dau seama că ceva nu e în regulă cu furtuna asta, că e cu mult mai mult, că trebuie să existe o altă cauză. Lasă tot, se pun pe genunchi și spune cuvântul, strigau către Dumnezeul lor. Era un semn de la Dumnezeu, marinarii, păgânii realizau lucrul ăsta și Iona la fel. La fel cu John Wesley. John Wesley a fost unul dintre cei mai mari teologi ai lumii, om care, atenție, după ce a terminat seminarul și a luat doctorat în teologie, a devenit misionar, în timp ce mergea spre America în misiune să propovăduiască, pe mare, corabia lui, vaporul lui, lovit de o furtună neobișnuită. Și în mijlocul ei, când oamenii strigau de groază și el era super panicat, la un moment dat aude un grup de oameni care cântau. Și când se întoarce, îi vede că deși corabia era gata să se răstoarne, oamenii ăștia cântau și, atenție, erau liniștiți. Cântau cântări creștine, se rugau și nu-i vine să creadă. Credincioșii ăștia intră în discuție cu ei și își dă seama că sunt credincioși moravieni care în mijlocul furtunii trăiau altfel realitatea. Și pentru el a fost semnul prin care el a început să-și pună întrebări cu privire la propria lui credință sau necredință în mijlocul furtunii. Scânteia care i-a prins și a declanșat nașterea din nou și a început să-l ducă de la un om religios cu doctorat în teologie la un om care până la urmă a intrat în relație cu Dumnezeu, fiindcă religia și relația sunt două lucruri total diferite. Tot prin furtună Dumnezeu a vorbit și lui Luther, care era pregătit să urmeze facultatea de drept, și într-o furtună nemaipomenită Dumnezeu i-a vorbit și Luther prin furtuna aia a simțit că e un semn să se ducă înspre mănăstire. John Newton, faimosul vânzător și vânător de sclavi, într-o furtună, pe mare, Dumnezeu l-a îngenunchiat. În timp ce sub debarcadere erau zeci de sclavi încătușați, butoaiele de rom, fiindcă omul ăsta nu doar că îi vindea pe butoaie de rom, era un om foarte desmățat, un om dur, un om care a săvârșit multe crime la viața lui. În mijlocul furtunii Dumnezeu l-a îngenunchiat și acolo dintr-un criminal, vânător și vânzător de sclavi, Dumnezeu l-a schimbat într-un evanghelist care, amintindu-și de acea furtună în acea zi pe mijlocul mării, a compus o cântare pe care mulți o cântăm și azi. Mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Și cine a fost mai pierdut ca Newton? Și cine a trecut mai aproape de moarte ca el? Și cine l-a mântuit, l-a scăpat și l-a schimbat, dacă nu Dumnezeu? E același Dumnezeu care a fost cu Iona în furtuna, a stârnit-o. Așa cum a stârnit și asupra curăbei lui Wesley, a lui Newton, asupra vieții lui Luther, același Dumnezeu s-ar putea să fi stârnit și o furtună prin care poate tu ai trecut sau prin care tu treci în viața ta. Ți-ai pus întrebarea dacă nu cumva furtuna asta care te macină în zilele astea e un semn din partea lui Dumnezeu. Pentru Iona a fost un semn. Primul. Al doilea a fost sorțul, mai ții minte? În acea furtună, la un moment dat, marinarii își pun întrebări. Bun, dacă nu e o cauză naturală și una supranaturală, înseamnă că cineva, unul dintre noi, l-a mâniat pe Dumnezeu. Ei, cum aflăm cine l-a mâniat pe Dumnezeu? Și au găsit o metodă interesantă, să tragă la sorți. Și sorțul, ghici pe cine a căzut? Exact pe cel care l-a mâniat pe Dumnezeu, pe Iona. Și asta îmi spune multe. Îmi spune că Dumnezeu, când vede că îl ignor prin furtuni, din dragoste pentru tine, alege uneori chiar cele mai neobișnuite și mai ciudate căi și locuri prin care să-ți vorbească. Imaginați-vă că acel zar s-a întors de câteva ori și a căzut exact cu numărul lui Iona, fiindcă Dumnezeu la un moment dat folosește și sorțul și zarurile să-ți vorbească. Acum două săptămâni, cei care ați fost la mărturii, vă invităm și în seara asta, mărturie candidaților de botez, ați aflat cum o persoană dintre ei a ajuns în biserica noastră, nu fiindcă ar fi vrut să vină, nici vorbă, ci fiindcă a pierdut un pariu pe care era sigură că îl va câștiga. L-a pierdut într-un mod ridicol și a fost obligată să vină. Și după ce a venit aici, a rămas și acum, în câteva săptămâni, se va boteza. Așa cum altcineva, tot la mărturile astea, ne-a spus că n-avea niciun interes să ajungă la biserică, nici la noastră, dar într-o zi, făcând naveta pe aici, prin fața clădirii noastre, pe drumul național, au văzut multe mașini, zic, bă, din curiozitate, hai să mă bag și eu. Și s-o băga și aici a rămas. Dumnezeu ne vorbește prin semne. Uneori când nici nu ne putem gândi. Lui Iona Dumnezeu a vorbit prin sorți, adică prin ceva la întâmplare. Dă-mi voie să spun că nimic nu e la întâmplare. Inclusiv faptul că tu ești în dimineața asta aici și auzi mesajul ăsta, nu e la întâmplare. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească, să-ți transmită ceva legat de situația ta, de relația ta cu El. Lui Iona a vorbit de două ori, prin furtună, prin sorți, prin al treilea semn. Care era al treilea semn? Peștele, țineți minte? În furtuna aia, sorțul a căzut pe el, marinarii l-au luat, l-au aruncat în apă și orice om rațional, în timpul unei furtuni, pe un ocean învolburat, evident că așteaptă ca persoana respectivă să se nece și asta s-a așteptat și Iona. Dar Dumnezeu, atenție, iarăși Dumnezeu trimite un pește. Câte șanse are un om să fie înghițit de un pește fără a fi devorat de el? Câte șanse are un om să fie înghițit de un pește și, atenție, să rămână viu în pântecele peștelui, gândiți-vă, acid gastric, lipsă de oxigen, cine știe ce mai fi fost pe acolo, 3 zile și 3 nopți. Ba mai mult, să iasă de acolo. Când Dumnezeu a poruncit când să vină peștele să-l înghită pe Iona, Dumnezeu a poruncit când să se oprească peștele și să-l vomite pe Iona. și tu să ieși viu. Păi să nu fie un semn? Mi-a povestit bunicul meu când și unde și-a ales psalmul 91 să fie psalmul vieții lui. Era în război în 41, în bătălia de lângă Marea de Azov, când nemții au înfrânt pe ruși. Era artilerist, era în plin război, aranjat în formație de luptă, oarecum într-un fel de semicerc mai mare în jurul tunului. Și fiecare își îndeplinea slujba lui și la un moment dat, în timp ce erau bombardamente, la un moment dat se trăgea dintr-o parte în alta, a auzit un sunet pe care noi de obicei l-auzim în filme, da? Ceva de genul... Ceea ce înseamnă că se apropie și aici, da? N-au avut vreme să facă nimic, un proiectil dușman a căzut exact în mijlocul semicercului lor. Evident că lovitură i-a răsturnat pe spate, a făcut o mare groapă în pământ, dar atenție, s-a înfipt în pământ, dar nu a explodat. Fumegând, dar nu explodând. Evident că e o minune. Proiectilul e conceput, proiectat din fabricație să explodeze. Întreg mecanismul unui proiectil fizic și chimic e de așa natură încât procesele respective sunt calculate că atunci când un proiectil lovește o zonă tare, dur, să explodeze. De ce nu a explodat? Pentru bunicul meu a fost un semn și și-a adus aminte de acel verset din Psalmul 91 care spune așa, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, pentru că zici, Domnul este locul meu de scăpare și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Diferența cu Iona e că Iona vrea să scape el de Dumnezeu, nu să fie scăpat de Dumnezeu. Și îmi pun întrebarea și ți-o pun și ție, câte proiectile au căzut peste tine, dar n-au explodat? Câți pești au venit, câte nenorociri au dat peste tine și au vrut să te înghită, poate chiar te-au înghițit, dar nu te-au distrus? Crezi că e o coincidență? Noi știm în Harvest că potrivit Scripturii, în lumea noastră nu există coincidență, ci doar providență. Gândește-te la lucrurile astea. Semnul numărul 4, furtuna, sorțul, peștele, ninivenii. Iona a crezut că Dumnezeu îl poate scăpa de moarte, dar Iona n-a crezut că ninivenii se vor pocăi și după ce scapă din pește, merge acolo unde Dumnezeu l-a chemat din prima, nu în Tars, ci Ninive. Și când ajunge acolo și când le predică pocăința, doar 5 cuvinte, de la mic la mare până la împărat și ultimul animal, se îmbracă în sac și cenușă și se pocăie și Iona e șocat. Fiindcă cel mai dur, agresiv, violent popor din vremea lui se pocăiește, renunță la păcat. Așa cum șocat a fost și un procuror, membru al bisericii noastre, când acum câțiva ani am botezat pe cineva care tocmai se eliberase după 17 ani de pușcărie, care în acei ani cât a fost condamnat, procurorul nostru i-a făcut el însuși 2 dosare. Și când a fost la mărturie, înainte de botez, procurorul respectiv mi-a zis, la moartea lui Chiru m-aș fi gândit, dar la pocăința lui, niciodată. Așa cum duminica trecută a venit de m-a îmbrățișat un alt deținut, cu aproape toți atâția ani de pușcărie, 15, care s-a eliberat acum câteva luni, de atunci vine constant în biserica noastră, știți ce mi-a zis? Sunt surprins de Dumnezeu. Eu credeam că atunci când încep să mergi pe calea credinței va fi greu, vei avea de suferit, vei avea împotriviri și am avut, dar nu se pot compara cu binecuvântările pe care le-am primit din mâna Lui, minuni peste minuni. Vrei să auzi o mărturie puternică? Ai vreun prieten, vreun cunoscut care poate împietrit sau poate trăiește și gândește ca cei din Ninive? Poate că tu sau alții nu i-ai dat vreo șansă de pocăință, ce-ar fi ca în zilele astea să vorbești cu el și să cauți să-l aduci duminica viitoare în locul ăsta, fiindcă la finalul seriei noastre am invitat pe cineva care aici, în serviciile noastre, duminica viitoare, își va depune mărturia. Unii l-ați auzit, unii îl știți, E vorba de un multiplu campion de lupte greco-romane, un luptător, fost luptător în MMA, un bodyguard al diferitelor celebrități britanice, dar un om care a bătut, a jefuit, a ajuns pe culmile lumii interlope și de acolo a fost trântit în străfundul iadului pușcăriilor și acolo l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și astăzi eliberat și în trup, dar și în suflet, are o lucrare extraordinară între pușcăriași, oameni din cercurile întunecate în care a trăit atâta timp. De aceea Ursul Carpatin va fi cu noi și își va depune mărturia. Și apoi a doua zi va merge și în penitenciarul din Arad, fiindcă asta caută și el, asta căutăm și noi, fiindcă asta caută Dumnezeu, să caute și să mântuiască pe cine? Pe cei ce sunt pierduți, oameni care au și ei nevoie de speranță și de har. Poate că tu ești unul dintre ei. Și poate că, nu știu, tu știi și Dumnezeu știe, El îți cunoaște gândurile. Dar ai păcătuit atât de grav sau atât de mult încât nu mai ai speranță că El, hei, ninivenii sunt un semn pentru tine, că mai există speranță. Că Dumnezeu poate ierta și oferi restaurare. Nu desconsidera semnul acesta. Change. Curcubetele. În pustie în Irak, unde era Iona, în locul în care au venit și Jabar și Mina, refugiații care tocmai acum câteva săptămâni am primit în familia bisericii noastre, acolo în deșert, temperaturile sunt extrem de mari. Soarele e dogoritor și dacă stai pe loc, cum a stat Iona după ce a văzut că cei din Ninive se pocăiesc, vei avea de suferit. De aceea, dintr-o dată, în deșertul respectiv, fără nimic în jur, răsare un curcubete. Ce e un curcubete? O plantă care pare să că, virgulă, crește precum făt frumos într-o zi, cât făt frumos în 7 ani. Și ajunge să aibă frunze destul de mari încât să-i facă umbră lui Iona. A fost o minune, a fost un semn pentru el, era clar că n-avea cum o plantă să crească în mijlocul deșertului și atât de repede și chiar lângă el. Dar atenție, din totdeauna Dumnezeu face minuni cu un scop. Minuna nu e niciodată un scop în sine, ci un semn, adică un mijloc de a te îndrepta înspre Dumnezeu. Fiindcă asta face semnul. Voi când ați venit înspre biserica noastră, probabil din Arad, ați văzut la un moment dat aici în sensul giratoriu un semn spre Deva. Dacă ai vrut să mergi la Deva, bănuiesc că nu te-ai oprit lângă semn și ai zis, am ajuns. Fiindcă scrie Deva pe el, nu-i doar un semn, e un indiciu care îți dă o direcție. Tu mergi până ce dai de Deva. Mulți se opresc la semne, mulți caută semne. Nu, semnul te duce înspre o destinație. Și ce face Iona cu semnul respectiv? Iona se bucură de el. Pentru prima dată îl găsim în cartea lui că Iona se bucură, e uimit cum dintr-o dată planta asta crește într-un mod miraculos și îl ajută. Întrebare, câți dintre noi n-am primit curcubeți în viețile noastre? Când deși nu meritam, wow, dintr-o dată s-au basculat peste noi binecuvântări și ne uitam și ne bucuram și eram uimiți. Oare datorită deșteptăciunii noastre, oare datorită faptului că am fost noi mai șmecheri, mai norocoși, mai descurcăreți, mai cum vrei tu să te numești, nici vorbă datorită harului lui Dumnezeu, care Dumnezeu nu intervine doar în vreme de necaz, ci Dumnezeu ne dă și bucurii și ne face și surprize, tocmai să ne dea indicii, să ne uităm și înspre El. Și mi-aduc aminte, în 95, tocmai ne mutasem cu an cu nevastă mea în Dallas, fiindcă am început în programul meu de master în teologie, un program de 4 ani foarte grei, ne-am dat seama că nu avem cum să supraviețuim, mai ales în Texas, dacă nu avem mașină. Fiindcă în America ești omort dacă nu ai mașină. Sistemul lor de transport în comun, cel puțin în orașele mari, unele dintre ele, e mai rău ca la Bellevue. Nici măcar trotoare n-au unde să mergi pe jos, toată lumea circulă cu mașină. Ei, de unde să ai bani să cumperi mașină? Nu cunoșteam pe nimeni, primisem o bursă de studii, e adevărat, dar pe lângă asta ne îmbrăcam și mâncam din niște magazine unde odată pe săptămână ne permiteau să ajungem, fiindcă în magazinele veneau oamenii și făceau donații și nu aveam bani să plătim, trebuia să luăm donații de la ei. Așa am dat de o familie la un moment dat care ne-a zis că măi, noi avem o mașină second hand, vă dăm vouă, dar, americanii sunt capitaliști, niciodată nu dau fără să nu ceară. Vă dăm, dacă ne vopsiți casa. Și acum voi știți care ați fost prin America, ei n-au case cum avem noi cu cărămidă, dau case din lemn, nu se zugrăvesc și se vopsesc. Și am început să vopsim pe casa aia până ce am terminat-o și în final ne-au binecuvântat cu acest Mitsubishi roșu care a fost perfect pentru noi. Acum fiți atenți. Asta a fost mașina care ne-a ajutat să trăim în America. Ne-a ajutat să ne terminăm studiile și în ultima săptămână, după ce știam că trebuie să ne repatriem, după ce m-am împachetat haine, cărți, le-am pus într-un container, l-am trimis peste ocean, fiindcă în avion îți dă voie numai cu două bagaje pe vremea aia, am mers înspre Chicago, de unde aveam biletele să ne luăm zborul și ne-am propus, fiindcă am simțit că am fost binecuvântați de Dumnezeu, să binecuvântăm și noi pe alții, am propus să mergem și când ajungem într-un orașel să lăsăm mașina la o biserică, să le o donăm, că poate alții se bucură de ea și a doua zi să ne ducă ei la aeroport. Și am plecat din Dallas două zile pe mașină, vreo 1500 de kilometri și fii atent, când am ajuns în orașelul respectiv unde trebuia să lăsăm mașina, când am ajuns pe strada unde era casa respectivă unde trebuia să o parcăm, la câțiva metri de podeț unde trebuia să facem stânga și să o lăsăm, la un moment dat mașina, motorul mi se oprește. Și din inerție, în timp ce eu tot băgam acolo să îl pornesc, din inerție mașina se mișcă ca un melc și ajunge exact pe podul ăla. Și acolo a rămas. A doua zi am plecat spre România. Când am ajuns, am luat legătura cu frații noștri de acolo și am întrebat la nivelul bisericii ce se întâmpla cu mașina și ne-au informat că au luat mașina, au dus-o la un mecanic și au primit verdictul că mașina e moartă și nu mai pot să facă nimic. Deși ne-a părut rău, evident, am rămas totuși năucit și recunoscător să realizăm cum mașinuța aia ne-a fost dată de Dumnezeu până în ultima clipă, adică ultimul metru, ultima secundă din ultima zi după care a murit. Pentru noi Mitsubishi ăsta a fost un semn. Un semn că, atenție, nu mașina, ci Domnul ne-a arătat grija Lui pentru noi. Prin acest detaliu de care aveam nevoie exact când ne-a trebuit. Sunt sigur că cel puțin odată în viață ai primit și tu vreun curcubete din partea lui Dumnezeu. Nu disprețui bunătatea lui Dumnezeu, spune Pavel. Tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință? Semnul numărul 5, viermele, semnul curcubetele, semnul numărul 6, viermele. Bucurie! Eu ăla e plin de bucurie, am un curcubete, stau la plajă, am și un brar. Și vine viermele. Când vine viermele? Exact când Iona e în culmea bucuriei. Când Iona crede că, în sfârșit, Dumnezeu începe să negocieze cu mine și dă și el seama că am greșit față de mine, păi normal, că doar eu sunt Iona, tu știi cum vorbim noi acum, nu? Când Iona și-a îndeplinit slujba, când Iona stătea și aștepta să vadă ce se întâmplă, să uita la rezultatele lui, atunci se dărâmă totul. Din cauza cui? A unui vierme. Acum câțiva ani de zile primesc în biroul meu un om mai în vârstă, cunoscut în zona noastră, care din momentul în care pășește în birou și lasă telefonul în hol și ia ochelarii și începe să plângă, să plângă, să plângă. Nu știam cum să-l iau, fiindcă n-am mai avut un contact personal cu el până atunci, mai ales că era cineva și era oarecum pus într-o postură nevoioasă. Omul își revine în fire și începe să vorbească cu mine și îmi spune: frate pastor, plâng și de tristețe, dar plâng și de bucurie. Chiar acum am ieșit din arest. Dacă nu era arestul, eu rămâneam același om, religios, dar pierdut. Fii atent ce mi s-a întâmplat. Era judecător. Mai avea o săptămână până la pensie. Era mândru, era împlinit, era puternic, era cineva. Dar avea și multe ascunse la activ. Ascunse de oameni, dar nu de Dumnezeu. Ne-am învățat duminica trecută că cel care își ascunde nelegiuirea nu va propăși. N-are cum. Și bănuiesc că pentru mulți ziua de luni a fost o împlinire a acelui verset. În viața acestui om, cu o săptămână înainte de pensie, a venit viermele. Și viermele întotdeauna lucrează în ascuns. Întotdeauna atacă la rădăcină. Când nici nu te gândești ca un vierme viclean și mârșav ca să te distrugă. Cineva i-a pregătit o scenare. L-a înregistrat și deși în viața lui făcuse destule lucruri cu mult mai grave, l-a prins cu lucruri de nimic. Și a fost arestat Și tot ce a clădit o întreagă viață s-a dărâmat tot într-o singură zi. Și în culmea gloriei, El cel care judeca, condamna, decidea soarta altora, acum El e judecat, e condamnat și pedepsit, atenție, nu de altcineva, ci de Dumnezeu. Și de aceea stătea în biroul meu și plângea, fiindcă și-o dat seama că nu oamenii, nici măcar viermii, ci Dumnezeu l-a găsit și l-a înțepat și l-a distrus pe loc, fiindcă a știut, precum a știut și Iona de ani de zile, cine-i Dumnezeu? Care-i voia lui Dumnezeu? Dar mereu a ignorat, mereu a disprețuit până la punctul viermelui. Și acum câteva luni, viermele a dărâmat și lucrarea, persoana și toată reputația unui om pe care mulți dintre noi îl știm, l-am cunoscut de ani de zile, dar știm că a fost drept ce s-a întâmplat. Și ne doare pentru astfel de oameni și orbirea lor, dar în astfel de momente e important să ne rugăm pentru ei, fiindcă poate acum când furtuna dă păstă ei, când sunt înghițiți de pește, când viermele i-au înțepat, îl vor căuta pe Dumnezeu cu adevărat. Semnul numărul 6, viermele. Nu-ți mai zic nimic. Trecem la semnul 7, vântul. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. De ce? Din încăpățânarea lui. Domnul i-a vorbit prin plantă, Domnul i-a vorbit prin vierme, Domnul îi trimit un vânt. Dacă planta l-a ținut pe Iona și a făcut umbră, vântul vine și îl bate și îl arde pe Iona și îl împinge să plece. Și nu e orice fel de vânt, ci un vânt uscat și în deșert uscat, combinat cu soarele dogoritor. Evident că Dumnezeu vrea să plece. Orice om și-ar fi căutat adăpost. Dar Iona, el nu. Și nu uitați că Iona nu e un european ignorant care să nu știe pericolul expunerii la soare, la vânt, în deșert. Iona e un evreu care crescuse în pustie. El știe ce înseamnă, dar Iona nu se mișcă, domnule. Dumnezeu îi dă un semn, dar Iona nu vrea, preferă să moară, să sufere. El nu se mișcă și leșină. Care e problema lui Iona? E încăpățânat. Problema încrederii în Dumnezeu. Nu vrea să aibă încredere în Dumnezeu, nu vrea să asculte de Dumnezeu, ci să încrede în El și să încăpățânează, pentru că nu vrea, nu vrea. Și care e rezultatul? Mereu același. Ajunge la epuizare, leșină, fiindcă acolo ajung încăpățânații dintre noi. Dumnezeu spune la un moment, dacă te lasă în voia minții tale, nu vrei să asculți, nu vrei să pricepi, îți dau semn după semn, ok, te duci. Dar singur. Și unde ajunge omul singur? Leșinând, căzând, fiind distrus. Peste câți dintre noi Dumnezeu n-a trimis vânturi uscate? Câți dintre noi n-am simțit căldura soarelui și am știut că nu suntem pe calea bună și totuși n-am vrut să revenim după ea? Și unde am ajuns? La pământ. De pe verticală, unde Dumnezeu te cheamă, pe orizontală, la pământ. Dacă ești acolo, hei, smerește-te, Dumnezeu spune, se opune celor mândri, dar celor smeriți le dă ce? Le dă har. Semnul numărul 7, vântul. Și acum ultimul semn. Cel mai important. Cuvântul. Capitolul 1 cu 1. Dumnezeu, cuvântul Domnului, a vorbit lui Iona astfel. Așa începe cartea Iona. Cu Dumnezeu vorbind personal, direct, audibil lui Iona. Tu îți dai seama să ai tu o experiență în viață când tu să-L auzi pe Dumnezeu și să știi că e vocea Lui. Mai apoi, după ce trece prin furtună, după ce trece prin pește, după ce Dumnezeu mai dă a doua șansă, capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Și ce face Iona? Ia minte. Îl ascultă cu mintea, dar nu cu inima. Și astfel în capitolul 4, în ultimul capitol, Dumnezeu ne-a voit să mai vorbească încă de 3 ori, personal și direct lui Iona. În cartea lui Iona, Dumnezeu vorbește de 5 ori în mod direct din cuvânt. De ce? Fiindcă Iona n-are încredere în Dumnezeu, n-acceptă, refuză. Dar Cristi, cum se poate ca un om după 7 minuni, una după alta, să nu creadă, să n-asculte de cuvântul lui Dumnezeu? Uite că se poate. Știți de ce? Fiindcă nu minunile schimbă inima. Nu minunile mântuiesc, ci cuvântul lui Dumnezeu. De aceea noi mereu vă spunem, nu căutați minuni, ci căutați Evanghelia. Uitați-vă la farisei și cărturari, văd minuni după minuni sub ochii lor și tot nu cred. Ba chiar cu un sarcasm dezgustător, îi mai cer lui Iisus, mai fă-ne încă un minun, mai dă-ne încă un semn. Și ce le spune Iisus? O, neam, viclean și prea curvar, cereți un semn, nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Care e semnul prorocului Iona? Păi știa ei despre Iona, știa de unde, au văzut minunea, nici vorbă. Au citit cuvântul. Dacă ar fi crezut cuvântul, ar fi crezut pe Iisus. L-au crezut ei pe Iisus, nici vorbă. De aceea chiar și după moartea și învierea lui, când el le-a dat semnul despre care le vorbește aici, în auzul lor, tot n-au crezut, deși l-au văzut înviat. Care e semnul? Versetul 40, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Nu căutați semne, dragii mei. Fiți căutători de cuvânt. Ăsta ar trebui să-l credeți și apoi Dumnezeu vă va da și semne. De ce? Fiindcă așa ne explică Scriptura menirea semnelor. De ce Dumnezeu face minuni? A făcut prin Iisus, prin apostoli? Scriptura ne dă răspunsul în Evrei, capitolul 2, versetul 2. Fii atent. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și neascultare de la cuvânt și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Cum? Prin cuvânt. Cuvânt, Evanghelie, cuvintele lui Hristos, faptele apostolilor, epistole, cuvintele apostolilor. Și atenție! În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Observați care a fost rolul semnelor și a minunilor, chiar a darurilor Duhului Sfânt, să întărească mărturia cui? A cuvântului predicat de apostol. Ele au fost un mijloc de a sprijini cuvântul, nu un scop în sine. De aceea la Rusalii, și în câteva zile vom sărbători Rusalii, vă rog să rețineți. Nu datorită semnelor. Au văzut flăcări de foc, toți au vorbit în limbi. Nu datorită semnelor oamenii s-au pocăit, ci datorită cui au fost ei străpunși în inimă. Fapte 2:37. După ce au auzit aceste cuvinte, care cuvinte? Predica lui Petru. Ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și ce le-au spus? Urmăriți semne, căutați minuni, vorbiți și voi în limbi, flăcări de foc și pe capul vostru, rusalii din nou, nici vorbă. Pocăiți-vă, l-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Cuvântul aduce pocăință. Cuvântul a dus pocăință ninivenilor, nu mărturia lui Iona vis-a-vis de experiența lui în pește, experiența lui cu furtuna. Probabil că mărturia lui ar fi uimit, cu siguranță, fiindcă semnele uimesc, dar scripturile mântuiesc. De aceea se numite cuvintele vieții veșnice. Și aici nu pot să nu vă readuc aminte de acel episod din Evanghelie, cu acel om bogat care a murit și a ajuns într-un loc de chin, da, în antecamera iadului. Totuși de acolo îl vede pe părintele Avram, pe cealaltă parte, da, antecamera raiului, unde începe un dialog cu el. Și în capitolul 16 din Luca, versetul 27, bogatul îi zice: rogu-te, părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați. Să le adeverească aceste lucruri. Care? Păi existența raiului și a iadului, mai ales a iadului unde era el. Ca să nu vină și în acest loc de chin. Ce face bogatul? Cere o minune. De ce? Fiindcă acel Lazar de care el vorbește era un om din comunitatea lor care era și el mort, dar atenție, era alături de Avram. Era în veșnicie. trimite-l, adică învie-l să meargă la frații mei, fiindcă oamenii ăștia, văzând un om înviat din morți, îl vor asculta, se vor pocăi, nu vor ajunge în iad. Care a fost răspunsul lui Avram? Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Oh, nu, părinte Avrame! Căci dacă se va duce la ei cineva înviat din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a spus, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cine erau Moise și prorocii? Erau Vechiul Testament, Biblia pe care o aveau ei atunci. Ceea ce Avram îi spune bogatului, ceea ce exact Dumnezeu ne transmite și nouă. Nu căutați semne și minuni, voi aveți cuvântul. Dacă nu veți crede cuvântul lui Dumnezeu, nu veți crede nici semnele și minunile, chiar dacă un om ar învia din morți. Întrebare, tu ai avut parte de semne și minuni în viața ta? Ai avut parte de ocazii în care, în mod deslușit, logic, poți să spui că doctorii, avocații, oamenii de la bancă, tu, părinții tăi, familia ta, vă dați seama că a fost ceva supranatural, tu n-aveai cum să scapi din treaba aia. Și totuși Dumnezeu ți-a mai dat o șansă? Ai primit o eliberare, vindecare, iertare? Cum ai răspuns tu acestor semne clare pe care Dumnezeu le-a pus pe calea ta? Le-ai considerat și ți-ai ridicat privirea înspre Dumnezeu sau le-ai ignorat? Câte semne mai trebuie să-ți dea Dumnezeu ca tu să pricepi că El vrea, observați în text, pocăința ta. Te vrea pe El 100% pentru El. Prin câte furtuni, câți pești, câte plante, câți viermi, câte vânturi uscate, mai trebuie să trimite El peste noi, ca noi să ne hotărâm în final să ne dedicăm 100% Lui. În alte cuvinte, să credem cuvântul și să ieșim din adâncul necredinței noastre. De ce crezi că o face Dumnezeu? De ce crezi că El te urmărește semn cu semn, fiindcă te iubește și nu te vrea pierdut? Fiindcă atunci când vei ajunge în acea zi, în acea zi înaintea Lui, în ziua judecății, Dumnezeu nu se va uita la cine ai fost în lumea asta, la cât ai realizat, la cât ai câștigat, la cât ai bifat, ci se va uita la un singur lucru, criteriul inimii tale, a pocăinței tale. Și asta le-a reamintit Iisus fariseilor când le-a spus despre Iona, următorul verset, bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta de voi în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduria lui Iona, iar voi implicit nu. În ziua judecății, cei din Ninive vor fi acolo. Acolo va fi și Iona, acolo vor fi și fariseii, și acolo vom ajunge și noi. Și acolo va fi și Dumnezeu și singurul mediator între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos, în baza căruia tu și cu mine vom fi fie osândiți, fie mântuiți. De ce? Fiindcă El este calea mântuirii. Toate semnele Bibliei duc înspre El. Chiar și Iona spunea la un moment dat, Iisus spunea despre El însuși, iată că este aici unul între voi mai mare decât Iona. De ce? Fiindcă Iona a propovăduit mântuirea, dar Iisus a dat mântuirea. Iona a fost propovăduitorul, pe când Hristos a fost mântuitorul. De aceea noi mereu te chemăm înspre Hristos, să crezi în El, în jertfa Lui pentru păcatele tale, fără de care n-ai cum să ajungi mântuit. Poți să crezi în toate semnele posibile. Poți să cauți toate minunele de pe pământul ăsta. Asta nu înseamnă că ești mântuit. Semnele nu te mântuie, ci te conduc spre mântuire, fiindcă asta e menirea lor. Așa că astăzi, la încheiere, te provoc, predă-ți viața, crede, primește, acceptă mântuirea Lui ca să împlinești rostul semnelor pe care Dumnezeu ți le-a dat în viața ta. Nu mai cere alte semne, cere cuvânt și mântuire. Nu mai cere alte minuni când tu l-ai în față pe Hristos. Nu mai rămâne împietrit ca farisei, ci smerește-te ca ninivenii. Vino-ți în fire ca Iona, care după toate aceste semne a rămas și a cugetat. De a apărut cartea Iona ca o mărturie că Dumnezeu i-a vorbit și până la urmă Iona și-a dat seama cât de orbit a fost și a revenit și a scris mărturia. Din adâncul adâncurilor Dumnezeu l-a scos pe Iona, chiar și din adâncul neascultării și necredinței sale, și același Dumnezeu te poate scoate și pe tine. Ai tu credința asta? Hai să ne rugăm.